When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. I løpet av de 8 årene jeg har laget denne podcasten, så har jeg laget alt for få episoder om amming. Det har jeg tenkt å gjøre noe med akkurat nå. Denne våren kommer det flere episoder om amming. Vi begynner I dag. Dette rett og slett amming for nybegynnere. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, barnepleier og ammeveileder Kristine Lista.
Tusen takk.
Du, for folk som helt nye I dette gamet, hva ammehjelpen?
Ammehjelpen en frivillig organisasjon med mødre som har ammet eget barn. Det et kriterie for å være ammehjelper, at du har ammet ditt eget barn, eller ammet ett barn tidligere. Og så det da, vi driver da med veiledning og hjelper andre mødre som strever.
Og hvordan får man hjelp fra dere?
Da kan du gå inn på hjemmesiden vår, og så kan du enten sende en henvendelse, som da blir en mail-henvendelse, eller så kan du ringe en ammehjelper hvis det en ledig ammehjelper.
Ja, og koster det penger?
Nei.
Nei. Altså, dere for mange, liksom engler I mørke stunder. Men det vet dere kanskje?
Ja. Det som med mange ammehjelper jo at vi har brukt ammehjelpen selv før vi ble ammehjelper.
Mm.
Sånn at vi vet jo hva vi går til når vi blir ammehjelpere.
Og du har 3 barn. Kan du ta oss bare sånn kjapt gjennom ammekarrieren din selv?
Ja. Førstemann, da gikk det egentlig ganske dritt. Da var det vondt. Det var lite melk. Og endte da I morsmelkerstatning, som føltes skikkelig dritt, når jeg akkurat hadde blitt barnepleier selv. Mm. Skulle jo da kunne det her, ikke sant? Kunne ikke det. Ikke alt I hvert fall. Og så ble det en depresjon ut av det, faktisk. Så ble jeg da gravid igjen. Men så gikk det veldig fint med nummer 2.
Ja.
Ingen problemer. Nummer 3, så ble det litt problemer igjen, men da følte jeg meg da litt mer game. Så ja. da gikk det også greit til tross for litt problemer.
Ja. Og på siste måned, vi snakket litt om det her utenfor studiet, så endte dere med å klippe tungebåndet.
Yes.
For kort tungebånd, det har jeg laget en episode om, som gammel, men som jeg tror mange med spedbarn kan ha nytte av å høre. Bare sånn at du ikke føler deg alene, Kristine. For de som har hørt på Foreldrerådet veldig lenge, så vet de jo da også, men jeg bare gjentar det for nye lyttere. Jeg har bare født 1 barn, det 13 år siden, og det gikk omtrent sånn som deg, Kristine, med din nummer 1. Det gikk skikkelig dårlig med ammingen. Jeg var så chill på forhånd, trodde jeg skulle naile that shit, og klarte ikke det I det hele tatt. Og I den episoden vi har laget med Gro Nylander så hører dere hele historien, men det stranda etter 3-4 måneder, og da var det, hadde det vært mye av tiden blødende brystvorter, gråtende mamma, og det var også, tror jeg, I hvert fall bidragsytende til det jeg også bare tror I ettertid at jeg var I, for dette så lenge siden, og det var lenge før jeg begynte foreldreråd og alt mulig sånn, en fødselsdepresjon. Jeg tror kanskje på den gode siden også da, at alt det strevet der, det fører til at jeg har denne podcasten. Ikke sant? For hvis jeg hadde, jeg tror hvis jeg hadde følt at jeg nailet morsrollen fra start, både føding og amming og det hele, så hadde jeg kanskje ikke startet dette prosjektet. Så sånn sett kan du jo si at det en... Ikke noe, aldri så gærent at det ikke godt for noe. Og sånn det jo litt kanskje for deg, for du hadde jo kanskje ikke blitt ammehjelper, selv hvis ikke det hadde vært skikkelig stress for deg med første barn.
Nei, det kan hende faktisk. For det var jo ammehjelpen når jeg da søkte hjelp også, når jeg sleit selv.
Selv om jeg har laget et par episoder om amming, så har jeg nå tenkt til, med deg nå, Kristine, så starter vi på en måte en ny runde, en slags ammeskole her I Foreldrerådet. Og jeg tenker at du her, I dag for å gi oss the basics. Så nå ser vi for at de som hører på, eller sant, ikke tenk at vi kan noen ting fra før. Tenk at folk aldri har rammet, at ikke vi en gang nesten vet hva konseptet innebærer. Og så vil vi ha det inn med tesje, sånn som man trenger spesielt hvis man høygravid eller nyfødt mamma. På en måte nyfødt I den rollen. Så hva, ikke sant, for hva det som skjer liksom fra barnet kommer ut da?
Det kommer jo da an på hvordan situasjonen selvfølgelig, men det en normal fødsel og mor og barn har det bra, så får barnet ligge på mors bryst, nakent, på mors nakne bryst. Og det som da skal skje der på en måte jo at barnet skal få lov til å etter hvert søke seg frem til brystet selv, for det jo en del av barnets instinkter, overlevelsesinstinkter, å finne veien til maten, rett og slett.
Mm.
Det kan ta en god stund, egentlig. Barnet kan holde på med det gjerne I flere timer, hvis de får lov, og uforstyrret. Det ikke alltid det går, men hvis man gjør det, så kan de faktisk finne frem da til brystet selv og spise.
Ok. Dette, for de av dere som ikke har hørt denne episoden med Gro Nylander, så kan dere gå tilbake og høre, for at her snakker hun, har kommet en veldig kult eksempel fra Russland, hvor en liten baby som heter Boris, fikk lov å hakke seg frem etter mye om en til morens pup. Det en rørende fortelling. Jeg får også lyst til å spørre med en gang, hva med de som ikke får den hud mot hud, altså av ulike grunner, blir frarøvet eller går glipp av, eller ikke får til å legge dem på brystet?
Da kan man ta igjen den tiden også senere.
Okay.
Uansett når på en måte, når du får møte barnet ditt for første gang, så bare legg den oppå der og la den få lov til å ligge der så lenge dere har mulighet.
Hva det som skjer når man legger babyen på brystet da?
Da det de instinktene som slår inn. Barnet jo født med reflekser, og noen av de refleksene jo blant annet da den hakkingen som du sa. Det jo en del av leitinga, at de hakker seg fram for å se om de finner da brystet etter hvert.
Ja, det en slags hakking for folk som ikke klarer å se det for seg, så det som på en måte det der tunge hodet, så løfter de det så på en måte med haka da, som på en måte hakker de. Det ikke som en hakkespett, men det en slags hakking,
ja. Ja, og så ser man gjerne at tunga begynner å smatte litt. Du kan se at hendene og beina begynner å røre på seg. Kjenner gjerne etter med hendene hvor brystet Og så beveger de seg rett og slett litt sånn sakte, men sikkert, ved hjelp av hakking og sparking og ja, slåing med armer. Og så kan de ta litt pauser underveis, helt normalt, og så begynner de på igjen.
Mm.
Så hvis de da får lov til å ligge der lenge nok, uten at helsepersonell forstyrrer, så finner de da forhåpentligvis veien til brystet.
Og her det, så vidt jeg har hørt, et samspill, ikke sant? En ting hva babyen gjør, men at vår kropp gjør noe det nå, eller at det noen signalstoffer eller noe sånt, det sant?
Ja, mors bryst vil jo da bli varmere, faktisk, for å varme opp barnet. Og det også oksytocin, som da kjærlighetshormonet. Det jo mye av det I en fødsel, og det påvirker da både mor og barn. Barnet også blir påvirket av det, når de får hud mot hudkontakt da.
Ok, og så, hva det neste vi må vite om amming?
Jeg tenker at det greit å vite at det er så mye som normalt. At det hvert barn unik, og hver mor unik I en ammereise, kan du si da. Ingen har likt utgangspunkt. Så det viktigste jo på en måte å be om hjelp. Altså be om hjelp I den situasjonen du I, og det du ønsker da.
Mm. La meg få stille noen dumme spørsmål. Har fasongen på puppene dine, eller størrelsen på puppene dine, noe å si for hvor god du blir til å amme?
Nei. Størrelsen kan ha noe å si I forhold til lagringskapasitet. Altså hvis du da...
ja, det gøy!
Ja, hvis du har store pupper, så kan du kanskje lagre mer melk. Altså okay. da holder kanskje en pupp til en amming, I stedet for at du kanskje trenger å amme med begge da.
Ja, nettopp. Wow, det gir jo mening på en måte. Jeg ser for meg at, sånn, at babyer på en måte sitter sånn og sammenligner sine mødre, hvis du skjønner på den barselgruppa. Det sånn, ja, jeg så plutselig for meg heller liksom en sånn tegneserie av det. Men, ok, så, men fasongen om man liksom, altså det sånn, det finnes ikke sånn at en pupp, altså en lang pupp dårligere enn en spretten pupp, det sånn?
Nei.
Nei.
Det kan ha litt å si I forhold til, jeg har for eksempel erfart at de som har veldig faste bryst, det kan være litt vanskelig for barn å ta tak.
Ja.
Men det ikke noe problem stort sett. Man må bare endre på ammestilling eller finne på en annen løsning for det da.
Mm. Fordelen hvis man har litt sånn slappe pupper, eller liksom, jeg har hørt fra flere når de har vært gode på amme, det at da trenger du ikke på en måte, ikke sant? Hvis du har veldig oppstoppet pupper, så må du løfte babyen opp til brystvorten, og så fordelen da med lange pupper, du på en måte kan bare legge den inn til magen, for at da henger puppen I perfekt sånn posisjon inn I munnen.
Ja, for det greit å ha en liten huskeregel på det, at du skal alltid legge barnet til der hvor puppen Du skal ikke dra puppen bort til barnet.
Nei.
For da det ofte at det blir feil sugetak da, for da endrer kanskje mammaen posisjonen litt, og så det da feil sugetak.
Ok. Ok, for nå du allerede inn på ting, ikke sant? Så, ok, så det finnes mange måter å gjøre det på, var det du sa I sted. Men dette med å legge, nå kommer du inn på en sånn, et godt råd, da det første sånn konkrete, sånn, legg babyen der hvor puppen For du skal ikke la dem hakke seg frem til puppen hver gang.
Det kommer litt an på situasjonen da. Det en veldig fin ombestilling å bruke. Hvis du for eksempel sliter litt med å få et godt sugetak, så det en kjempefin ombestilling å bruke. Men det også kjempefint å bruke hvis du ligger hjemme på sofaen, for eksempel. Og du trenger å slappe av.
Hva slags posisjon var det du mente da?
Tilbakelent.
Ja.
Altså den, egentlig den samme stillingen som du da, når barnet ligger oppå brystet.
Hva et godt sugetak?
Det rett og slett at barnet får mat, og det ikke vondt for mor.
Ja, så det definisjonen, men det trenger ikke å være... det på en måte det samme sugetak for alle da, eller?
Nei, det trenger ikke å være det.
Nei.
Men det viktigste på en måte at barnet har nok bryst I munnen.
Okay.
At den ikke ligger og suger da bare på brystknoppen for eksempel, for den brystknoppen skal jo ligge helt inne ved drøveren nesten.
Ja.
Så det må jo være et ganske stort gap for å få til det.
Mm.
Men da ligger den brystknoppen riktig I munnen, så skal det ikke være smertefullt for mor.
Nei. Nei, så ganske mye, det husker jeg også at var overraskende når jeg skulle begynne med, hvor mye av puppen som på en måte skal inn I den. Den lille munnen. Men det som du sier, ikke sant? At den der brystvorten skal ligge helt... Liksom, tuppen skal være liksom bak, der hvor barnet svelger nesten.
Mm.
Mm. Ok, så hvordan oppfører en nyfødt seg, på en måte? Ikke sant? Dette med sugetak og sånn høres liksom komplisert ut. For mange så går bare dette her av seg selv, ikke sant?
Ja, det kan gjøre det. Og så det også veldig mange som opplever det som litt tøft.
Ja.
Og det jo ikke så rart, for det jo en omstilling, både for mor og barn. En del av det barnet skal omstille seg jo at den har levd I magen I 9 måneder. Fått mat hele tiden når den vil, vært varm, ikke vært sulten. Så det jo på en måte å komme ut I en verden hvor du plutselig kjenner på sult, og du kan kjenne at du blir kald. Det kan være tøft.
Mm. Og hvordan oppfører babyen seg da?
Det kan være mye, kan søke kontakt med foreldrene, trenger mye nærkontakt, trenger kanskje å spise ofte, hyppig. Ja, rett og slett være litt krevende for foreldrene.
Ja, man kaller jo, det en sånn terminologi som har kommet til de siste årene, som en klistremerkebaby. Kan du forklare hva en klistremerkebaby Altså, det ikke en fagterm på
forskning. Nei, det det ikke. Sånn jeg ser det, så det jo egentlig bare en vanlig baby.
Ja, det en baby.
Ja.
For det veldig vanlig, men det folk kaller, altså sånn, søsteren min kan si sånn, å, i dag var han så klistremerke baby. Det betyr at i dag har han villet sitte på kroppen min hele tiden. Ikke sant? Være helt inntil hele tiden.
Ja, og det jo egentlig ikke så rart. Hvis man ser det sånn fra biologisk sett, så jo barna, altså det eneste de vet at de må overleve i verden. De vet ikke at den senga trygg, ikke sant? De vet ikke at det trygt å ligge og sove der alene.
Nei.
Men det vet jo vi. Men de rett og slett født med et instinkt som gjør at det, for å overleve så må de må ha nærkontakt. De må vite hvor foreldrene og de må vite hvor maten
Ja.
Og da blir det jo fort et klistermerke.
Så. Ja, men hvor ofte skal man amme? Små barn da, bittesmå babyer.
Vi sier at nyfødte, de bør spise minst 8-12 ganger i døgnet. Mm. Og det enten da amme, eller få melk på andre måter.
Ja. Så det fri bar?
Absolutt.
Ja. Og sånn skal det være?
Sånn skal det være. Og det kan oppleves ganske tøft. Du kan jo føle at du sitter ute med puppen hele døgnet, egentlig, for ammingene går bare inn i hverandre. Men det jo en del av det å få startet melkeproduksjonen, blant annet.
Jeg husker det at jeg trodde jeg kom til å synes at det var så koselig. Og jeg synes det til dels var koselig, men jeg har fortsatt blandet følelser 13 år etter. For jeg synes også det var klaustrofobisk. Og i hvert fall når jeg ikke fikk det til, og når jeg følte at han ikke roet seg, og han ikke fikk nok melk, eller jeg vet jo fortsatt ikke helt hva det var, liksom, hvorfor ikke det funket, på en måte. Men det ble sånn her forventningen min til meg selv, om at det skulle føles bra, og jeg hadde så sykt lyst til at det skulle være sånn koselig og nært, og så følte jeg meg bare så feil, fordi jeg fikk nøyan. Altså jeg følte at det både var en failure i at jeg ikke koste meg med det, men også at jeg ble bare bekymret for, ikke sant? Som egner meg som mor. Hva annet det jeg ikke kommer til å få til? Jeg var så sliten. Ja, sånn at det kan være ganske potente følelser i sving i den ammesituasjonen.
Absolutt. Og det jo så mye hormoner i bildet også, at man kan jo rett og slett gå skikkelig langt ned hvis det noe som butter litt imot, og da det jo veldig lett at det den ammingen som tar veldig mye krefter fra mor, og det gjør den jo. Det jo heldøgns jobb.
Ja, og så kan man bli skikkelig sjalu, sånn ammesjalusi. Det følte jeg at noen burde også ha snakket med meg om, sånn, for hvis man ikke får det til selv, så blir jeg kunne bli sånn skikkelig forbanna når jeg så andre sånn, skal du melke igjen? Ja, jeg får bare slenge ut den puppen, så jeg sånn, men jeg slenger den puppen. Sånn, det ble sånn der, fordi jeg hadde så lyst til å få det til selv, da. Så ja. Bare så, jeg bare sier det for at hvis du som hører på kjenner deg igjen i dette, så bare, vi jævlig mange i den klubben. Det skjønte jeg først lenge etterpå. Og det en av grunnene til at vi må snakke mer om amming også her, da.
Mm.
Hvordan vet man at babyene får nok melk, da?
I løpet av første uka så vil jo melkeproduksjonen øke fra bare noen få dråper de første dagene, og så øker det da gradvis oppover. Så vi sier det at når barnet en uke, så burde de ha 5-6 ganske gode våte tissebleier, og helst en bæsjebleie hver dag.
Ok, så det sånn man måler det?
Ja, og så det jo greit å da, når man på helsestasjonen etter fødsel, følger de opp der at vekta går oppover sånn som den skal.
Mm. Hva det folk i denne fasen ringer dere og lurer på? Det sikkert mange ting, men hvis vi bare kan ta oss gjennom noen vanlige ting, helt liksom de ferskeste mødrene ringer og spør om.
Det mange som blir litt redde og bekymret for at barnet spiser kanskje ofte. Er redd for at barnet ikke får i seg nok. Det kan også være de som kanskje tenker på om barnet den vil ikke ligge alene. Vil bare være inntil oss. Hva galt med dette barnet? Så det veldig mye trygging i at det normalt. For vi må huske på det jeg sa i sted, at barnet kommer fra veldig trygge rammer i magen, og skal nå prøve å navigere i denne verden. Og da det vi som foreldre jo det trygge stedet.
Den biten der, det som mange kaller det fjerde trimesteret, det også, hvis du skriver det fjerde trimester, så har vi laget en episode om det, egentlig flere om den der nærhetssøkenen, også en episode som heter Nærhet med faktisk Gro Nylander, som den der, hva det som biologisk skjer, og hvorfor det så viktig, og hva kan man forvente seg de første 3 månedene da? Og så kan man på en måte ha hørt de episoden, eller man kan ha lest opp, eller fått fortalt av venner, og så det fortsatt helt sånn, ah shit, det var likevel overveldende når man står der selv da.
Ja, og det blir det jo, uansett på en måte. Det jo, alt jo nytt. Det jo, altså til og med mor og barn skal jo lære seg det med amming og sugetak, ammestillinger. Altså det så mye som skal læres på en så kort tid i en så heftig periode.
Mm.
Ja.
Hva det mammaen trenger sånn rent fysisk? Så hva det mammaen trenger for å kunne produsere melk?
Pupper.
Pupper.
Ja, det vel egentlig bare det.
Men du trenger jo kanskje ha spist og drukket og sånn?
Ja, absolutt. Og det jo en viktig del av det å ta litt godt vare på seg selv i tiden etter fødsel. Hvis ikke du klarer det selv, så få noen andre til å gjøre det. For det veldig lett at man glemmer det.
Ja, ta godt vare på deg selv og bli godt tatt vare på, ikke sant? Av partner eller mødre eller fedre eller veninner eller naboer for den saks skyld. En ting mammaen min sa til meg, som var det eneste sånn, jeg følte at traff, for hun naila amming med alle oss tre, og derfor så følte ikke jeg at vi... Altså, det var ikke så mange av rådene henne som hjalp da jeg forstod deg selv. Men som jeg tok med meg, og som jeg tenker på hver gang jeg ser en ammende kvinne her, gi henne et glass vann. Mamma sa til meg sånn, man blir så tørst. Med en gang man tar ut puppen, og den babyen tar ammegrep, så blir man tørst sånn umiddelbart. Og det har jeg lagt meg til som vane. Så nesten uansett altså, når jeg er sammen med folk som jeg kjenner litt og noen setter seg fremme, så går jeg og henter et glass vann. Og det så 100 ganger så sier ammekvinnen takk, åh det var koselig. Fordi man blir veldig tørst.
Mm.
Og man blir det med en gang.
Ja, det ikke så rart det når man produserer kanskje opp mot 1 liter i døgnet. Så det vannet må jo komme, altså det vannet som i melka må jo komme fra et sted, så da må jo mamma drikke. Det viktig.
Så det mitt tips til alle fedre, eller medmødre, eller mennesker rundt ammene. Pass på om en gang de sitter med puppen ute, gå og gi dem et glass vann. Trenger ikke å si noe, bare sett det der. Det veldig koselig.
Koselig.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hva om man blir bekymret fordi det litt knotet med ammingen, og man får jo ikke sove fordi babyen vil være inntil hele tiden, og dermed så man veldig sliten og veldig skjør, og man får kanskje heller ikke spist. og så videre og så videre.
Ja, altså mitt beste tips må nok være å involvere partner hvis du har. Gi konkret oppgaver. Min erfaring, jeg håper å si med min partner, er at de ser ikke sånt. Så gi konkrete oppgaver. Nå trenger jeg at du henter det til meg. Nå trenger jeg at du lager middag. Sånn at, ja, kanskje de begynner å se det litt selv etter hvert også. Men det er litt sånn unntakstilstand i den tiden her. Mm. Så du må bare gjøre det enklere for deg selv. Ja. Bestill mat, Fodora, Oda. Gjør det enkelt for at du skal kunne ha det best mulig.
Hvilke andre ting er det folk lurer på i denne fasen her, med sånn ammestillinger for eksempel? Kan du ta oss gjennom de liksom topp fem ammestillinger, eller topp tre, eller hva dere har?
Ja, en vanlig ammestilling er jo på en måte den hvor barnet ligger i fanget, såkalt vuggestilling, eller du kan også gjøre den ekstra ved å kalle den modifisert ammestilling. Da sitter du med barnet foran deg, og du støtter opp med den ene armen, og så kan du gjerne støtte brystet med den andre igjen.
Ja, så du har barnet på tvers foran deg, det klassiske, hvis du ser for deg en ammende kvinnebilde.
Ja.
Den, hvor barnet ligger på tvers med hodet på den ene puppen.
Ja.
Og så holder du armene under. Men man kan bli ganske sliten i skuldrene av det.
Ja, bygg godt opp med puter.
Mm.
Det egentlig gjelder uansett ammestilling. Sørg for at du sitter godt. Og har bygd godt opp rundt deg, så du ikke trenger å sitte og trene armmusklene hver dag, for det kommer til å bli vondt etter hvert.
Ja. Ok, så det er en klassiker.
Det er en klassiker. Og så er det jo da tilbakelent, som vi snakket om i sted, der hvor du ligger litt sånn hengslengt i sofa-hjørnet. Barnet ligger oppå deg. Kan ligge rett nedover mot bena dine, eller litt sånn på kryss og tvers der også, egentlig. Kan være også kjempefint for barnet da å finne brystet selv og få et godt sugetak. Det er også den ammestillingen vi da pleier å anbefale hvis det er noen som sliter med for eksempel såre brystknopper da.
Okay.
For barnet setter i gang refleksene sine der i en større grad enn andre ammestillinger. Ja. Sånn at de har ofte lett for å gape høyere.
Når de ligger oppå?
Ja.
Ja, skjønner. Ok, bra tips. Og så da?
Liggende på siden.
Hvor babyen ligger på senga ved siden av deg, liksom?
Ja. Mm. Det kan jo være en kjempegod stilling, så du får hvilt samtidig. Men det er også, etter det jeg har erfart, ganske vanskelig å få til alene, sånn helt i starten.
Ok.
Fordi at du ser jo ikke brystknoppen.
Nei.
Eller altså, noen gjør kanskje det hvis du har veldig små, spredte pupper, kanskje.
Ja.
Men det er ikke så veldig lett å ha oversikt, uansett, i den stillingen der.
Nei.
For vi vil gjerne at brystet skal treffe rett i barnets munn, for eksempel.
Ja.
Det skal ikke ligge noe skjevt eller noe sånt. For da kan det jo bli sårt og vondt. Men etter hvert når man føler seg litt trygg på den, så er det en kjempegod stilling.
Ja, etter hvert som babyen blir større og på en måte sterkere, og får tak i puppen uansett, på en måte,
ja.
Så kan den funke bedre, ja. Men jeg hadde også, tror jeg, hatt problemer med på en måte siktinga, hvis du skjønner, av brystvorten.
Ja, og det er ikke lett.
Nei, det ser veldig lett ut. Det er jo det som er mamming, at hvis man får det til, som så mye annet i livet, så ser det innmari lett ut.
Ja.
Og så er det mye vanskeligere enn man tror for mange da. Ok, er det flere?
Tvillingstilling. Det er jo da egentlig den samme som den første jeg nevnte, med at du har barnet, at du holder barnet i armene foran deg, men da har du bena andre veien. Sånn at du har barnets ben da under din arm.
Ja, så du har på en måte hodet til babyene er foran puppene dine, men kroppene deres går rundt siden av kroppen din.
Yes.
Ja, så beina er på en måte bak.
Ja.
Kommer an på hvor lang de er da. Men ja. Den høres sykt pro ut, må jeg bare si.
Ja, men ja. Den er jo egentlig ikke så mye vanskeligere enn de andre. Det handler jo her igjen mye om å bygge opp rundt deg med puter. Barnet skal ligge stødig, ikke sant? På en ammepute eller altså dyne eller, ja.
Så tilbake til det vi var inne på i sted, som var såre brystknopper eller brystvorter. Det høres ikke, hvis man ikke har hatt det før, så høres ikke det sånn kjempevondt ut. Det er helt insane vondt. Det kan gjøre altså så vanvittig vondt. Og så snakket du om at ikke sant, en av grunnen til det at man får sånn at babyen har litt dårlig sugegrep. Men hvor vanlig det, og hva gjør man? Får alle det i starten?
Alle får nok ikke det. Og så det jo litt forskjell på om du får skikkelig sår, altså blødende sår for eksempel, som det kan jo være kjempevondt. Og så det jo noen som bare blir litt øm, og uten at det noe synlig sår i det hele tatt, men det kan fortsatt være vondt for så vidt.
Mm.
Men det er egentlig alle varianter der. Men vi ønsker jo ikke at noen skal få fysiske sår.
Nei,
da det jo ikke. Noe som galt. Da har stort sett så har barnets munn da ikke fått den brystknoppen langt nok inn, sånn at den brystknoppen har ligget i klem og fått det gnagsåret eller såret.
For menn som hører på denne podcasten, så det jo noen menn jeg har hørt om, som når de, hvis de trener, og så kan de få gnagsår på brystvortene sine av t-skjorten. Det har jeg hørt i andre podcaster som ikke handler om dette i det hele tatt, men at noen menn må teipe brystvortene sine, fordi de, hvis de jogger eller sånn, så gnager det stoffet mot brystvortene da. Så hvis du har en mann som har erfart det og trenger forståelse, så det i hvert fall, eller hvis du hører på en mann og har opplevd det, så det jo der, vi skal i det landet da, ikke sant? Sånn at det gnagsår, rett og slett, fordi den tynne huden på brystvorten blir på en måte gnaget på, rett og slett gnaget på av et nydelig lite barn da.
Mm.
Hva kan man gjøre? Og altså bortsett fra å få endret dette sugegrepet da, som jeg skjønner at det viktig.
Da det jo kanskje lureste å prøve å få hjelp, hvis du har mulighet. Helsestasjonen, se om du kan få ammeveiledning der, at de kan se på ammestillingen din. Stort sett så kanskje du må bare endre litt på ammestillingen, og så føles det litt bedre. Du kan også lese inn på ammehjelpen. Vi har fått noen kjempefine videoer som forklarer ulike ammestillinger, sugetak.
Mm.
Søk litt informasjon selv der, men... Og oppsøke helsepersonell en god idé.
Ja, og la oss si at man har fått fiksa det, ikke sant? Bare ok, så herfra ut så skal jeg ikke få vondt, men med selve smerten det ikke noe man kan gjøre, det vel?
Nei, altså når du først har fått sår, og med mindre du da endrer det sugetaket, for hvis du endrer sugetaket så at det blir bra, så det ikke sikkert det gjør like vondt når du ammer.
Nei.
For da skal jo det såret på den brystknoppen ligge fritt bak i barnets munn, så det skal føles bedre da, selv om du allerede sår, så skal det føles litt bedre når du får til et ordentlig sugetak.
Mm, det klart, vakuum på et sårt område, altså, som er det som skapes inn der, uansett ubehagelig, men da det i hvert fall ikke så vondt kanskje, og så får det lov til å leges da.
Ja, og det pleier jo å gro ganske fort heldigvis. Det jo også anledning til å pumpe for å se, altså, hvis ikke det gjør vondt, kan du jo gjøre det i stedet, eller håndmelke hvis... pumping også vondt da.
Men da finnes det jo en hel industri som lever godt og tjener masse penger på å løse alle disse problemene for oss med dingser. Jeg har sagt det før i denne podcasten, og altså, jeg bodde rett ved siden av to av de største og mest kjente babybutikkene i Norge. Og altså, det å være ikke fått til amming, være sikkert da, litt fødselsdeprimert, sliten, søvnløs og alt mulig sånn, jeg det perfekte kunden til sånn, i sånne babybutikker, hvor det bare er bilder av smilende, rene barn, blie foreldre, og der det vegg på vegg med hjelpemidler, altså i både pumper og brystskjold og hjelpebryst, som jo jeg har erfaring med, og kluter og smokker, altså alt mulig, alt mulig. Og jeg la igjen mange tusenlapper i de butikkene, for å si sånn, uten at så mye hadde hjalp meg så veldig mye, i hvert fall ikke på innsiden. Men likevel spør jeg, det noen gadgets her, du tenker at kan være fine. Eventuelt det noen som dere ikke anbefaler. Ammeskjold for eksempel. Ikke det en sånn plastding som man legger på puppen for at ikke det skal gjøre så vondt?
Nei, egentlig så det vel laget for at de som har innadvendte brystknopper skal kunne amme.
Åh!
Enklere. Det ikke alltid så lett med innadvendte brystknopper at barnet får et godt tak. Og da kan man legge på et skjold. Hvis man har forsøkt alt annet uten hell, så kan det gjøre det lettere.
Okay.
Men det veldig mange som bruker brystskjold mot såre brystknopper, ja. Men det jo ikke sånn det ment, og det absolutt ikke alltid det fungerer heller.
Okay.
For grunnen til at man sår, blir jo ikke borte ved at du legger på et skjold.
Nei, du gir den en liten timeout kanskje.
Eller så kan du gjøre det verre I verste fall.
Nettopp. Og så, hvis man veldig sår, så kan man, det en sånn spenesalve. Som, altså en salve man kan smøre på. Purilan.
Purilan, ja. 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 Det jo egentlig bare fett ja. For å holde det fuktig, for vi vet at sår, det jo generell sårbehandling, vått på vått, og en brystknopp betegnet som vått. Da skal den holdes fuktig for å gro fortere.
Ja, så det greit. Det anbefaler du.
Ja.
Jeg hadde masse purulane, og jeg føler at jeg fortsatt har sånne små tuber med purulane liggende rundt I et sånt der flyttekasse man aldri har ryddet ut av. For det for de av dere som ikke vet, det på en måte en slags det ligner på leverpomade, en sånn krukke med leverpomade som du smører på brystvortene sånn at det holdes fuktig. Sånn. Det litt sånn, for hvis man har hatt munnsår på leppene, det litt samme, ikke sant, type materiale I huden, sånn at hvis, når tørre munnsår jo kjempevondt, for de sprekker opp, på samme måte det på brystvortene, så derfor det med å holdes det litt mindre vondt når man smører det. Mm. Det kan også brukes som leppemadde, den purulanen bare sånn
ja, at det sagt. Ja, den veldig god som leppemadde, ja, faktisk.
Ok, det også en ammepute da, eller puter, det trenger ikke å være kanskje en ammepute, men at man godt bemidlet med ting å legge for å støtte?
Ja, jeg tenker egentlig kanskje, du kan jo prøve uten først og se om du har på en måte, har du mange puter I stua, så fungerer jo det på et vis.
Mm.
Og så det jo et hav av ulike ammeputer også, ikke sant? Det jo nesten vanskelig å skulle anbefale noe der, men å prøve selv, så først se an dine behov.
Mm.
Det ikke sikkert at du blir sittende og amme I en sånn stilling hvor du trenger ammeputet helt tatt, kanskje du egentlig foretrekker tilbakelent I sofaen, eller at du løser det på andre måter.
Mm.
Se an behovet. Det alltid en god idé, tenker jeg, før du bruker opp pengene dine på babybutikker.
Ja. Men hvis det gir deg glede og ro I sjelen en stakket stund og se på sånne ting, så det selvfølgelig lov. Så retail therapy en ting det. Absolutt. Det bare fungerer ofte. Hjelper ikke nødvendigvis liksom, til roten av problemet. I hvert fall gjorde ikke det for min del. Tvert imot.
Ja.
Ok.
Men sånn en generell anbefaling om puter, da, det jo at det skal være litt fast underlag for babyen å ligge på.
Ja.
Så en type sakko-sekk-ammepute som bare babyen synker ned I, kanskje ikke det beste.
Nettopp, det jo viktig spesifisering da.
Mm.
Ok, jeg har noen spørsmål til, Kristine.
Ja.
Hvor lenge ammer man?
Det veldig forskjellig.
Mm.
Men sånn, vi sier I gjennomsnitt at nyfødte kanskje bør ligge mellom 20 og 40 minutter per amming. Og så da kan man jo tenke at man skal fordele det på et bryst eller begge brystene. Men det viktigste at de da ligger lenge nok til at de får stimulert melkeproduksjonen og fått I seg den mengden de vil ha.
Ikke sant? Og når du tidligere sa at man ammer mellom 8 og 12 ganger I døgnet, og hver gang mellom 20 og 40 minutter, så det mesteparten av døgnet.
Ja.
Det det man gjør.
Det det I starten, ja.
Mm.
Mm. Og så det jo litt sånn at etter hvert som melkeproduksjonen øker, og barnet lærer seg en god teknikk og blir mer effektiv, så vil også tiden kortes ned på amingene.
Og etter hvert som du blir mer proff, eller mer vant til det, så vil du også få en rutine. Så du og babyen ideelt sett da, her får til en slags teamwork. Og de mødrene du ser ute, og det viktig, som slenger ut puppen på kafé, de allerede på det levelet. De gjorde heller ikke det med en gang, ikke sant? Så hvis man sammenligner seg med de mødrene som sånn, som kanskje tredjegangsmødre, som har vært rundt og gjort det før, som de ikke har hatt noen utfordringer, eller som bare har gjort det bare 2 uker lenger enn deg, så har de kanskje funnet et system allerede. Og det liksom at du går første gang på treningssenter og sammenligner deg med de som PT-er på en måte da, hvis du tenker på flere ganger som fødende som ammer for tredje gang, eller at du sammenligner deg med de som allerede har vært på bootcamp I 12 uker, det blir helt, ikke sant, det helt meningsløst. Bare sånn at man har en realistisk forventning til starten her, så kan du heller bli positivt overrasket hvis du hører meg si dette, bare herregud, det var ikke noe stress. Fantastisk! Det ingenting jeg heller ønsker for folk, at det skal være chill.
Mm.
Og så en ting til, hvordan vet man om babyen mett? Man kan ikke se på klokka liksom, mellom 20 og 40 minutter, nå det vel ferdigaktig?
Nei, vi sier jo egentlig at man skal se på babyen, ikke klokka. Og det jo litt sånn at En mett baby, den blir jo fornøyd. Kanskje sovner. Og når den da har ligget ved brystet og spist, så kan det hende at de sovner ved brystet, og det er helt lov. Og da, hvis de da kobles av brystet, fortsetter å sove videre, eller kan hende de våkner også, men de er fornøyde. De begynner ikke å gråte, søke og lete etter mer bryst, så kan man anta at da har de fått i seg nok.
Mm.
Men så er det også litt viktig å tenke på at er det sånn at hver eneste amming tar 40 minutter eller mer, eller at den også tar under 5 minutter, at barnet bare suger veldig kort hver gang, så er det litt greit å oppsøke helsepersonell, bare for å sjekke at faktisk det sugetaket er riktig, og at barnet får i seg melk da.
Ja. Hva hvis babyen, sånn som i mitt tilfelle, suger, og så blir den på en måte aldri fornøyd?
Ja, da kan man jo tenke at kanskje det var noe feil med sugetaket, eller det kan også ha noe med det, nå vet jeg ikke hvor, altså når din baby ikke ble fornøyd, men det er jo sånn at i starten så for hver amming man gjør den første uka, så sier vi at man på en måte aktiverer de melkeproduserende cellene. Så jo mer man ammer i starten, jo større er sjansen for å få en god melkeproduksjon senere.
Mm. Det kan man jo tenke på hvis man, du som hører på nå akkurat skal føde nå, da, eller rett rundt hjørnet. Det liksom, du går rett inn i bootcamp, amming. Det er no rest for the wicked her, men det er, ikke sant, jo mer det stimuleres, ikke sant, i den første tiden, jo mer melk kommer senere.
Mm.
Men det må stimuleres med riktig sugetak da, ellers så blir det vondt. Mm. Og så er det en ting som kanskje ikke folk ringer dere og sier noe om, men som jeg bare vil nevne, for at jeg lagde en episode for et par måneder siden med søsteren min som seksolog, hvor folk kunne sende inn spørsmål om sex og alt mulig sånn. Og der tar vi opp i den episoden, for da fikk vi på en måte litt ammeproblematikk i innboksen. For det var noen som sa, jeg orker ikke at mannen min skal ta på puppene mine når jeg driver og ammer. Det blir et helt sånn krasj for meg at det skal være seksuelt når det også er matfat, bla bla bla. Så vi hadde både tematisk snakket om det, men vi fikk også artig nok inn det motsatte. Jeg blir kåt av å amme. Hva er gærent med meg? Og det føles helt feil, og jeg skjønner ikke, og jeg får helt noe an. Så hvis du befinner deg på spektret der, og lurer på noe på den ene eller den andre enden, så vil jeg bare anbefale deg å høre på den episoden med seksolog Nanna, hvor vi svarer på spørsmål. Vi lagde en om lyst og lyst på sex, og så en med andre spørsmål. Amming og pupper og lyst og alt det der kommer i den med andre spørsmål. For det ikke sikkert det sånne ting du tør å spørre om til ammehjelpen. men det er veldig... Altså det der at puppene våre plutselig får en helt ny funksjon, kan for noen være frigjørende, og for andre være problematisk.
Mm.
Og der er jo, vi kunne laget en hel episode om skam, og, ja, så det er bra vi skal lage flere med dere da,
ja.
Nå fremover. Er det noe du føler at vi må legge til nå? For jeg kan på en måte se for meg at det sitter kvinner med puppene ute nå og hører på dette, og bare rekker opp hånda. Og da vil jeg si til dere at jeg bare skriv de spørsmålene ned, send det til meg på Instagram, til Foreldrerådet, eller ring ammehjelpen selvfølgelig. Kan du numre deres i hodet, eller?
Nei, du må sjekke. Vi har en sånn funksjon, for vi er jo bare frivillige, ikke sant? Så vi har jo andre jobber og sånn. Så vi setter oss på tidspunkter der vi er ledige, og da dukker det opp på hjemmesiden når det er en ledig eller flere.
Ah, så du må gå inn på ammehjelpen.no
yes.
Og følge med.
Du må se, og så kan du se om det er noen i nærheten av deg også.
Ja, og så kan man selvfølgelig alltid sende en henvendelse.
Yes.
Og den blir lest uansett.
Den blir lest. Mm. Det kan ta opp til 48 timer før man får svar, men vi prøver å svare så fort vi kan.
Og hvis du heller vil at jeg skal stille spørsmålet til ammehjelpen her, så er det bare å sende det til meg, så skal jeg samle opp sånn at vi får stilt alle spørsmålene folk lurer på. Og så vil jeg si, følg ammehjelpen på alle steder.
Jeg vil gjerne tipse om Facebook-gruppa vår også.
Ja.
Ammehjelpsgruppa på Facebook. En gull kanal for å stille spørsmål selv og lese om andre spørsmål som andre har hatt. Er det noe du lurer på, så er det nesten garantert at noen andre har spurt om det samme før deg i den gruppa der. Det er kjempemange medlemmer nå, så den er gull.
Ja, ammehjelpgruppa på Facebook. Kjempebra. Følg dem også på andre, for det er på Instagram også. Følg dere der også.
Mm.
Og så vil jeg bare si liksom takk. Fy fader, jeg skulle ønske jeg hadde ringt dere mer, eller vært mer kontakt med dere for 13 år siden. Jeg skal gjøre det godt igjen nå ved å snakke så mye om dere. Eller, vi er så mange, og jeg vet, ikke sant, jeg vet hvor mange mennesker dere hjelper. Og jeg bare vil si takk, og at jeg synes dere fortjener mer penger fra staten.
Jo, takk for det.
Ok, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kristine.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvis du har spørsmål om amming, om hva som helst innenfor ammespekteret, send dem til meg på Instagram-kontoen til Foreldrerådet, eller til foreldreradet@gmail.com. Og så skal jeg kalle inn landets beste ammeeksperter utover våren og sommeren, så du skal få svar på det du lurer på. Og ikke glem at du også kan selvfølgelig gå rett i ammehjelpen for å få disse svarene. Det er jo sikkert kanskje enda mer effektivt enn å stole på en litt rotete podcaster sånn som meg. Men jeg blir veldig glad for engasjementet, veldig glad for at dere i det hele tatt sender meg så mange meldinger og ønsker dere ting. Dere er utrolig fine folk, altså fra innerst av mitt hjerte. Takk for at jeg får lov å ha verdens kuleste jobb, å sitte her og intervjue folk som kan mer enn meg om forskjellige ting. Jeg elsker det. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.